16 кастрычніка пасля пасяджэння сіноду біскупаў Бенедыкт 16 сустрэўся з мітрапалітам Іларыёнам, старшынёй аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату, які, дарэчы, выступіў з прамовай на біскупскай асамблеі. Праваслаўны іерарх перадаў прывітанне папе ад патрыярха маскоўскага і ўсей Русі Кірыла. У размове з пантыфікам ён закрануў шырокае кола пытанняў. Мітрапаліт выказаў надзею на развіццё адносін паміж рускай праваслаўнай царквой і рыма-каталіцкім касцёлам у галіне тэалагічных даследаванняў. Мітрапаліт Іларыён у размове з папам з занепакоенасцю распавёў аб прафанацыі хрысціянскіх святынь у розных краінах, у прыватнасці аб акце вандалізму, які адбыўся ў храме Хрыста Збаўцы. Папа Бенедыкт XVI паводле заявы патрыярхіі выказаў сваю салідарнасць з рускай праваслаўнай царквой па гэтым пытанні і сваё здзіўленне рэакцыі некаторых сродкаў масавай інфармацыі на гэтыя падзеі. Мітрапаліт Іларыён адзначыў, што абарона хрысціянскага насельніцтва на блізкім сходзе і ў іншых краінах, дзе яно сутыкаецца з дыскрымінацыяй насіллем, з'яўляецца агульнай задачай праваслаўных і католікаў.